Ciao ragazzi, tu je Lucia Javorčeková.
Federico Fellini na druhej strane mikrofónu.
Týmto by som chcel vzdať obrovský hold a dať veľký shoutout Lucii Javorčekovej, jednej z najsledovanejších slovenských influenceriek, ktorá dlho pôsobila, ako slušne povedané, štetka v Taliansku.
To aké fakty sa tu teraz strhajú? Dražko,
pozri si teraz na Instagrame Lucia Javorčeková a má cez milión followerov. To má u nás, že Martin Škrčel. To nemá skoro nikto. Inak nikto, kto pôsobí reálne z tých ľudí na Slovensku, tak nemá cez milión followerov. To sú všetko ľudia, ktorí žijú v zahraničí. Dokonca ani tá tatérka, čo bola teraz u nás na rozhovore, tak ani tá nemá milión a tá tetovala, Bráško, Lil Wayna. Brácho! To mi ani nehovor. Kam sme sa to dostali, jak som sa teraz vyjadril, že ani tá, čo tetovala Lil Wayna, Braško, nemá milión. Tak táto má 2,1 milióna.
Z čoho to, kurva?
Braško, teraz som ti to povedal. Robila v Taliansku.
Jaj.
Veď ty vieš.
OK.
Veď ty vieš, bordery si už nejaké obehol. Tebe to vysvetľovať nemusím. No talianske intro je, hádam, prezvesťou iba jednej jedinej veci.
Kámo, však, ale vôbec nie je pekné.
A však to som ani nepovedal, že je. Ja som ti hovoril, koľko má followerov. No, ja som nehovoril, že
nechcem pekná. Hodnotiť, či kto je pekný, kto nie je pekný, to sa nepatrí.
My sme doteraz hodnotili iba ľudí na základe followerov, Pečo.
Ja hodnotím iba na základe vzdelania.
Ježiš, pozri sa na to. Tak. Tuto jeden normálne uvedomelý hodnotový človek.
Tak,
oproti mne sedí.
Preto Adela Banášová je pinnacle slovenskej.
Už nechcem jej meno dneska počuť. ASAP Rocky, do piče.
Fakt? Ale Adela Banášová bola vo filme House of Gucci, ľudia, kurva, uvedomme si to.
A kto chodí každý rok na Gucci Cruise? ASAP Rocky. Uvedomme si to. Dobre, priatelia, hovorím, talianske intro môže byť predzvesťou iba jediného, a to je...
Bratia Hečkovci sú tu. Bratkovci, Hečkovci.
Bratia Háčkovci, to je si aké háčko. Dneska sa naháčkujeme, priatelia.
Ježiš,
no a nemyslím tým ihlicami, ale myslím tým ihlicami, chápeš? Háčkuje sa jedne ihlicami, vráško. No cap gang.
Odpadne. Dobre,
stále sa nachádzame v ťažkej lockdownovej situácii, kedy jediné, čo môže byť otvorené sú...
Príde ti toto ťažká situácia.
To som chcel povedať, jediné, čo môže byť otvorené sú veterinár, zverolekár, to je to isté, pardon, lekár,
drogérie,
autobusové stanice, potraviny, všetky esenciálne obchody, Flace. Čokoľvek ťa napadne, proste obuvy s topánkou. Opačne. Obchody s topánkami. Dobre, nevadí. Zás som nabral flow jak na kratome. A to som dneska ešte celkom triezvy, pretože sme nahrávali naozaj v skorých ranných hodinách.
A to, že ale strašne veľa dôležitých vecí sa stalo. Ten december určite...
A ty srán rád, že lockdown, ty kokot.
Ten december fakt, že není mŕtvý mesiac aj z hľadiska predajov, aj z hľadiska Rest in Peace Virgila, aj z hľadiska House of Gucci, motherfucking. No a vlastne ešte máme pred sebou aj Virgilovú poslednú prehliadku.
Áno.
To bude teraz niekedy.
To bude teraz, neviem, čo je cez víkend.
No, akože však samé bangre, ty kokot, sa tu dejú.
Áno, tak na to, že my žijeme v lockdowne, tak a to sa zatiaľ týka iba nás. Napríklad ja som stále odhodlaný ísť 4.12. do Brna na Oktagon, kde sa pokusí obhajiť 6. krát svoj opasok vo veľtrovej váhe David Rúžový Panther Kozma proti Veličkovičovi. Zatiaľ to stále platí, ešte nezrušili ten event, je to zaujímavé, aj keď nachádza sa aj na území Českej republiky Omikron.
Ty si ambasádor Oktagon?
Nie, mám rád MMA, ako ty kokot. To bol priestor pre moju reklamu.
Pre mňa to je akoby o futbale, keď hovoril, že
ja
vôbec netuším.
A to ti poviem, kámo, že teraz som napitý sledoval aj futbal a asi aj tomu trošku vrátim. Ale nie, že vo veľkom štýle, ale občas si to možno pozriem. Na takú nedelu, kámo, keď nebudem chcieť slopať, aby som sa dostal z dojazdov zo soboty a piatku, tak možno si radšej pozriem futbal. A to asi nepomôže, ak ten alkohol.
Kámo, že to je taká vytieračka mozgov futbal. Nemá, dobre. Nebudem sa venovať futbalu.
Presne, lebo nevieš, koľko našich poslucháčov sleduje futbal.
Keď to chcete pozerať, tak to kľudne pozerajte. Neodrádzam vám od toho.
No, my sme boli ešte predtým, ako vôbec ale začal lockdown a ako teda sme boli opäť posadení do núdzového stavu s Peťom. Nie spoločne, ale boli sme obidvaja v stredu na House of Gucci, čo bolo vlastne obidvoch náš posledný film v kinosále pred lockdownom, ak sa nemýlim.
Tak, sme to boli v podstate na premiére.
My sme boli v podstate aj že na researchi, aby sme vedeli o tom dones kazetu, lebo už bol ohlásený ten lockdown a je to určite najväčší modný film, ktorý vyšiel podľa mňa aj že za uplynulé koľko čo 5 rokov. Možno, že trieskam, lebo ja húlim, jak sme si spomenuli už niekoľkokrát, čiže moja pamäť už neslúži, ako by mohla.
Snaží sa spomenúť, či naozaj bola nejaká lepšia modná snímka, ale asi už iba minimálne z toho hľadiska, že rok 2021 bol s tým rokom existencie značky Gucci. Preto sme tu mali aj prehliadku Gucci Chiaga a Hacking od Demnu versus Alessandro. A to bolo, že obidve tie, no v podstate boli dve kolekcie tento rok od Gucci, dve kolekcie od Balenciagy, ale zároveň to všetko bolo, že z té výročie Gucci. Proste motherfucking big thing a tento film bol ešte, že čerešnička, mal byť čerešnička na torte.
Mal byť, lebo ja mám na to teda iný názor a myslím si, že keď sme sa o ňom aj v čerstvej pamäti bavili, tak som ti dokázal trošku zmeniť tvoj názor.
A tak to, že mňa by ten film, už som povedal, bola tam Lady Gaga, bola. Bola tam Adela Banašová, bola. Je to o Gucci, je. Bolo to postavené v 80-tých rokoch, akože...
Áno, áno, má to check, všetky check, atributy check. Na to, aby to bolo kvalitné.
Pre mňa, ono, mňa získali už týko trailermi, už som hneď vedel, že ja vám, že take my money.
Ono všetky. Teda, aby sme si rozobrali možno na úvod aj ten film ako taký, lebo dosť veľa skutočností sa tam líši od reality v tom filme, ale to musia takto spracovať, ale akože samotnému Ridleymu Scottovi sa ešte dostanem, pretože na neho mám veľmi ťažké srdce po zhliadnutí tejto snímky. Ale spomenul si Gucci Chiaga.
Áno, no tak, no.
Čo si o tom myslíš?
Bavilo ma to. A je to zároveň, po 10 rokoch je to prvýkrát, no ne, druhýkrát, o tomto som sa tuším, aj s tebou som sa o tom bavil, že za posledných 10 rokov, ktoré sú v rámci mody presiaknuté slovom spolupráca, áno, collaboration.
Čo to sme spolu riešili.
Áno, že to je proste bez toho sa nepohneš a vôbec nejsem proti, ale je to už úplne že esenciálna zložka mody, že už proste ani to nerieši, že to je kolabo, už si proste iba rád, keď tam toho vidíš viac. Tak za tých 10 rokov uplynulých je Gucci Chiaga a potom ešte prednáška od Petra Šagáta, kde povedal krásnu myšlienku, že prečo by sme mali používať vo výraze spolupráca, alebo teda keď spolupracujú dve značky, písmenko X a prečo radšej nepoužívame ampersand, teda to Ačko, taká osmička.
To vidno, anglická. Že Petr Šagát už je akože staršia generácia, lebo ja by som rozmýšľal buď X alebo Feet, Braško.
O, je to. Ale že tam tá jeho premisa bola, že veď predsa keď ide o spoluprácu, tak tá spolupráca by mala byť, že šajmo a hlava. Ale keď to povie, že šajmo, X, hlava, tak to X-ko už hore, máme to tak zadefinované, že je jasné, X-ko, kolabo,
lebo teba, keby si povedal šajmo a hlava, napadne, že to robí šajmo a je tam ten hlavný. Jak keby, vieš, čo chcem povedať?
Že... Aj to, že pri tom Ačku, áno, že pri tom Ačku sa nejak že tvorí hierarchia, možno.
Že ale keď dáš Balenciaga x Gucci, má to rovnaký význam ako Gucci x Balenciaga.
Ono aj, síce to nebude teraz vidieť, že ak to ja budem gestikulovať, ale pri tom ampersante si predstavíš, že obidve strany idú, že správa zľava a stretnú sa a idú rovnakým smerom, že dajú sa na jednu dráhu. A pri tom X-ku, ale už aká je to X-ko vyzerá, že idú obidve, že dve značky, jedna ide správa, jedna ide zľava.
Nejde sa pretrnú.
V určitom bode sa pretnú a tam je tá spolupráca. Ale tak väčšina aj týchto vecí je také, že to nebolo len, že jeden pretinací bod. To sú také...
Ale táto konkrétna bola cesty. Podľa mňa taký jeden pretinací bod, lebo však čo to bolo?
Ale to bolo to
monogram over monograma.
Ale ten monogram už tu je 100 rokov.
No je, no.
Čiže aj tie cesty boli tak, že dlhšie dobu pri sebe.
Ale hej, máš pravdu.
Vyjadruje to určitý úsek tej cesty. Čiže ale, to je jedna tá myšlienka. A druhý ten moment, ktorý mi pozitívne nejako vyfarbil tie spolupráce, bolo práve táto Gucci Chiaga, že možno je iba skrz ten úplne najväčší primitivizmus, čo bola aj v podstate asi iba komunikačný ťah, že to nenazvali spolupráca, ale nazvali to hacking. Ja som bol taký, že yes, super, konečne niekto nepoužil slovo spolupráca a našiel synonymum.
Áno,
ďakujem,
súhlasím.
Že sa vyhekovali.
Súhlasím, súhlasím.
A znelo to úplne, že kokos, jakoby fakt Matrix, more, vyhekovali sa dve high fashion značky. Reálne to bola spolupráca.
No reálne to bolo normálne X-ko. Normálne X-ko tam máme, čo?
Normálna spolupráca, ale dobre to predali, mal som z toho radosť.
No dobre, ale toto iba ja som mal taký intention, že som chcel zistiť, jak to vlastne je. Či to hlava cení alebo nie. Odpovedal mi, tak sa môžeme plynulo presunúť k filmu House of Gucci. Jak som na začiatku sa ja vyjadril, tak ono dosť to líši od tej reality. A ja teda neviem, že či my by sme mali úplne opísať aj ten film, alebo sa rovno vrhnúť na tú realitu. Lebo vlastne my nemusíme takto aspoň ľuďom dávať žiadne spoilery, aj keď ten príbeh je notoricky známy. No, on by mal byť, že každý, no moje pocity sú prišané, Maťko, k tomu sa dostaneme tiež ešte, ale...
O tom aj ten celý film vychádza z knižky od, neviem, jak sa teraz volá tá autorka, ale tá knižka už je z roku 2001, má rovnaký názov tiež House of Gucci.
Klan Gucciových.
Klan Gucciovcov či Gucciových, no, krásne. A spoilery vám dať ani nemôžeme, lebo tak už to je dávno vonku. To není teraz, že ti poviem niečo, že čo si v živote netušil, že sa stalo.
Ale tu ľudia si to nemali moc priestor pozrieť.
A ja osobne som bol taký, že históriu značky Gucci poznám dosť dobre, ale akože všetky tieto ich aféry, že ktorý bratranec, s ktorým synom, no koho tak sa tam toto
pre
vychovalo.
Asi pre mňa zásadné momenty, nechcem hovoriť za nás, prepač, sú, čo ja viem, asi Tom Ford a Alessandro Michele. Keď zasné, sa povie Gucci proste, že čo to, tam máme riešiť.
Čiže ešte aj to, že okrem toho ešte nejaké produkty a tam nejaké si spomenieme Grace Kelly alebo Audrey Hepburn a podobné také outfity, že to je to, čo považujem za históriu, ale tieto ich rodinné vzťahy, čo tam mali medzi sebou, to som akože fakt ma to nejako nelákalo. Vďaka filmu House of Gucci som sa o tom dozvedel.
A vďaka
bol som aj v podstate rád za to, preto si ten film aj pozriem.
A vďaka každému tam FTPC sa dozvieš pravdu.
Áno, lebo veľký kepin zo strany Ridleyho Scotta, strašne veľký kepin. Hollywoodsky to tak proste prekrútili tú pravdu a premazali, rozmazali, že až sa mi to nepáčilo.
Ja by som hlavne chcel akože povedať, že tento príbeh je naozaj špinavý a možno, že aj jeden z najšpinavších v móde. Ako sa tam vzájomne jedna rodina, ktorá má rovnaké priezvisko, dokázala do huby pofakovať a ako ich podľa všetkého teda rozkmotrila aj jedna čajka, ktorá bola zaťažená na značku Gucci a na peniaze. Tak toto mohla byť jedna pekná psychologická dráma s prvkami krimi thrilleru, ale bola to Ridley Scottom vykreslená rodinná komédia s prvkami romantiky.
Romantická.
Romantická.
Romantická komédia. Pojednávalo to síce o rodine, ale nebolo to pre rodinu.
No, ale nebolo to pre rodinu, bola to taká romantická komédia, kde si sa nevedel podľa mňa prehlbiť s tými postavami, pretože už aj keď si mal pocit, že prichádza nejaký vážny moment, tak sa tam zase strhla tá scénka, kde na seba oni kričali tou anglickou taliančinou a to tam absolútne nepatrí, lebo tí Taliani sú ukričaní, ale táto anglická taliančina, no to bola pre mňa katastrofa. Vyzdvihujem plusy, samozrejme, áno, hviezdne obsadenie, za mňa nikto okrem toho Adama Drivera, ktorý hral Mauricia Gucciho, sa až tak neukázal. Akože Jared Leto bol pre mňa úplne zbytočný charakter v tomto filme, pretože hlavne, som nechápal, čo tam akože on chce.
A hlavne, ako skurvili, čo sa za chvíľku no, si sa povieme, ako presne, skurvili, to je, že komplet celé zle nechápem, že pristal.
Že Paolo Gucci bol v rámci rodiny úplne ináč, niekde inde a úplne inak vnímaný, jak to Jared Leto spravil. Potom akože tam mala Salma Hayek rolu ve Štice, ja neviem teda.
To bolo také násil dosť.
Také dosť akože tlačené.
Ale Al Pacino
akože klasicky, už by mu nikto asi nezožral, že predával v 87. kokain v Amerike ako Kubanec a takisto by mu asi nikto nezožral, že vedie hlavu mafie, lebo odkedy urobil Don Cacino, neviem už tam to bolo v filme, kedy sa seba spravil piču a robil v tom filme akože reklamu na Dunkin Donuts, kámo, tak pre mňa je to starček, ktorý má síce úctihodné výkony za sebou, ale dnes už toto presne ukázal, že je skôr smiešný charakter, ako by bol vážny herec. Každopádne, film overall, presne ako sme sa bavili, zasedený do 80-tok, čo je skvelé. A tak je to predstavenie hercov. Je to akože, necítiš z toho podľa mňa až tak tú dobovosť, ako by si ju mohol vystihnúť. Nevieš sa úplne stotožniť s hercami, ale tak je to orchester a rád si to pozrieš. Zas ťa to priučí niečomu novému vo svete módy, ale my sa pozrime asi na to, aká bola realita tohto filmu a začíname ešte predtým, ako je film zobrazovaný a začíname v roku 1921.
Lebo to je dátum, respektíve rok založenia značky Gucci. Preto aj akože keď vám to ešte neprišlo, rok 2021 bol z té výročie založenia značky Gucci.
By the way, tento rok tam vôbec nebol spomenutý.
Nebol.
Zásadný rok.
Aj dokonca, ale povedali, by the way, akože značku Gucci samozrejme založil typek, čo sa volal Gucci, ale on sa volal Guccio Gucci. V Európe by sa volal Guccio Gucci, ale tým, že on není len tak z nejakej Európy, tak normálne, že môžeš daj ty normálne, že celé to jeho meno, pripravte sa.
Guccio Giovan Battista Jacinto Dario Maria Gucci.
To si predstavi, ak sa hovorí, že keď ťa niekto nazve tvojim stredným menom, neže keď ťa mama nazve tvojim stredným menom, také americké memečka, že vieš, že shit's getting serious, tak kokot jeho, keď išla mama spíčovať.
Giovan Battista Giacinto Dario Maria, čo si to spravil?
Okamžite príď sem.
A my tu máme na papieri napísané za tým jeho menom, že pomlčku 5 synov a jedna dcera. Popravde, ja keď som videl ten papier prvýkrát, tak som sa chcel hlavu opýtať, že Braško, že to už sú vymenovaní tí synovia? Ale že ne, to je jedno meno. Lebo dávalo by to zmysel, tu je 6 mien, Peťo.
Aj to, že aj dokonca každý z jeho synov, aj neviem, či tá dcera tiež, že mali proste minimálne, aj, no mali aspoň stredné meno, že bola to ich taká tradícia asi, alebo že
ale podatkovi by sa nechcel volať.
Podatkovi by sa nechceš volať, no. Ale to, že predtým ešte teda, než sa vrhneme do nejakých tých udalostí týkajúcich sa filmu House of Gucci, tak si musíme spraviť nejaké toto stručné intríčko o tom, že aká bola tá hierarchia v rámci rodiny Gucci ovcov.
Prečo no a, neschodíme to? Ideme podľa vzoru.
V rámci rodiny Gucci, ja som ešte iba spíte dopovedal. No a máme tu teda starého Gucci a Gucciho, čo založil značku a založili ju so svojou manželkou Aidou, ktorá bola krajčírka. Aida ale mala už z prvého manželstva jedného syna, ktorý sa volal Ugo a on...
Máte stánky a oparku, čo robíte čerstvé šťavy.
Áno, a po víkendoch robieval u svojho stepdaddyho v značke. No, že mal tam nejakú pozíciu. Sám Guccio s Aidou mal teda už iba štyroch ďalších synov a jednu dcéru. Prvý najstarší syn bol Adolfo. Vo
ktorého filmu stvárnil Al Pacino.
Áno, a nevolali ho tam ani, že Adolfo, hovorili mu, že strýko Aldo. A ten bol v podstate vedúcou osobnosťou brandu od, no okrem toho, že však ako tatko Guccio to viedol a Aldo sa hneď od začiatku učil a chcel byť súčasťou ich značky a ich dielne a on to tam fakt, že 40 rokov alebo koľko, aj 50-60 vlastne bol súčasťou značky. Čiže on tam bol celú dobu s tatinom. Druhý najstarší syn bol Rodolfo a tento...
Toho vo filme stvárnil Jeremy Irons.
Presne. A Rodolfo bol ten, ktorý mal syna Mauricia. Mauricio je ten, ktorý si nakoniec zobral Lady Gagu.
Áno, Patricio Reggiano, to bol ten Adam Driver.
Ale Rodolfo v reálnej histórii v rodiny Gucci, aj to bolo síce stvárnené v tom filme, že on sa vôbec nezaujímal o značku, na rozdiel od Alda, ale on bol herec. On že reálne od koľko to, že od 40-tych rokov, či kedy, od 30-40-tych rokov, no, neviem presne, kedy sa narodil, tak... Bol uznávaným hercom, mal 40 niečo veľkých snímok na konte, aj že ľudia ho nepoznali ako Rodolfa Gucciho, ale on mal stage name Mauricio nejaký.
Áno, áno.
A že podľa toho
podľa
stage
toho
name
sa volal vlastne jeho syn.
Jeho syn, no. Čiže on bol viac herec, než bol zamestnaný u svojej značky.
Ale teda, aby sme tu ešte dať disclaimer, stále sa bavíme o takých rokoch, kedy ten film nebol ani zobrazovaný. Že ano, stále on, sa... bol herec, ono tam bolo v jednej vete spomenuté, ale stále sme ešte niekde pred tým, ako je film vlastne zobrazený.
Potom tretím synom Guccia bol Vasco. Vasco nebol že vôbec zobrazený vo filme.
Ne, no, nebol.
Možno niekde tam, ak boli tie scény, že sedeli všetci na tom gauči a Paolo tam mal to fialové sako a zvonáče.
Ako mňa napadlo, že keď Vasco sedel, robil ale, pre ne. Gucci, či Vasco nebol ten Domenico, ktorý vlastne strážil tú rodinu Gucciov.
Ne, ne. To bola úplne mena, mena mali normálne priame. Okay, tam, mena
no,
sa nemenili.
To je pravda vlastne. No, to to,
Vasca vôbec nezobrazili. A štvrtý syn Guccia sa volal Enzo, ale toho tiež nezobrazili vo filme z jedného jediného dôvodu, že Enzo zomrel ako 9-ročný.
Enzo, shoutout Enzimu, mému felákovi.
No a potom je tu taká sranda, že je zase úplne, že dejepis inak, ktorý veľmi radi ponúkame, že Gucci
dejepis výžiak
mal okrem štyroch vlastných a jedného nevlastného syna aj vlastnú dcéru. Tá dcéra sa volala Grimalda, ale v rámci značky Gucci predstavovala úplne, že presne, že nič.
Aj za to má hlava napísaná na papieri, že Grimalda nič.
Lebo ona,
tvrdé vecné.
Ona nielenže nebola dedičkou, alebo že nemala dostať percenta v značke vo firme Gucci, ona nielenže nebola ani zamestnaná vo svojej rodičovskej značke. Toto bolo totiž obdobie vlády
Benita Mussoliniho.
Presne, vlády Benita Mussoliniho. Skúsil som ťa, či si pamätáš ešte.
Áno, áno.
No a keďže Benito bol dobrý fašo a snažil sa obchať Adolfovi Hitlerovi do ryti.
Skurvený fašisti.
Tak on akože viedol celú dobu proste taliansko fašistickým spôsobom a viacerými vecami proste fakt, že obmedzoval život žien. Od žien sa nečakalo, že majú pracovať, ženy mali byť doma. Mali sa starať o domácnosť. Čím mala žena viac detí, tým dostávala väčšie dávky od štátu.
Lebo on to nebral ako ľudí, ale bral to ako vojakov. Žena mu rodila vojakov, s ktorými potom vyhrával vojny.
Presne, a že ženy boli dokonca aj oslavované, že jak u nás, keď na 1. maja dával Fico dôchodcom, či kedy to dával kvetinky, tak proste, že Mussolini reálne robil všetkým talianským ženám oslavy ich plodnosti a fakt, že čím viac si rodila, tak tým si bola lepšia v očiach štátu a ani od teba nechceli, aby si chodila do roboty, proste ešte tak načo, čiže tie ženy mali dosť na piču pozíciu.
Vtedy Fico rozdával ružičky starým dámam a dneska organizuje dezolátske pochody v Rimavskej Sobote. Koto Čavo tiež otočilo a neotočilo možný, kurva. No.
Čiže aj preto tá Grimalda nielenže nebola vo filme a nielenže nebola v značke, lebo ona jednoducho žila vo fašistickej ére Talianska medzi vojnami a počas vojny, čiže to proste bohužiaľ vtedy mali ženy smolu.
No dobre, a teda dotvorme si teraz tento rodokmeň rodiny Gučijovcov a Aldovi synovia, alebo teda Adolfovi synovia.
Áno, Al Pacino vo
filme. Al Pacinovi boli Giorgio, ktorý vo filme vôbec nie je vykreslený. Vôbec. Giorgio bol návrhár Gucci.
Áno.
Robil pre svojho otca, ktorý bol majiteľ Gucci.
Áno.
A nebol v tom filme vôbec vykreslený. Zaujímavé.
No. A zároveň nebol vykreslený ani Roberto, ktorý tiež nebol síce že návrhár, ale tiež sa staral o fungovanie značky, dovoz, všetko, ono proste infraštruktúru, mal tam nejaké pozície, behal určite po svete a riešil veci aktívne, ale vôbec nebol spomenutý. A jediný, ktorý bol spomenutý...
Jediný syn, ktorý bol spomenutý, bol vykreslený ako trošku retard a trošku neschopák a to bol Paolo, ktorého vo filme stvárnil Jared Leto, je tam na nespoznanie, takže radšej dávajte pozor, lebo ani hlava si neboli stičité on.
No prvých 30-40 minút, aha, alebo neviem, kedy vôbec prvýkrát sa zobrazil na skrine.
No ja ale... som ti došiel až povedať, že to bol Jared Leto.
Nie, ja som si to uvedomil fakt, že až, no neviem, v polke filmu, alebo kedy, že kurva, to musí byť on, že to fakt, ja som nečítal som si všetky debety.
No a no, Paolo, ale bol vo filme vykreslený, teda hovorím, ako taký poloretard, ktorý sa stále uchádzal o nejakú rolu v tej firme, on chcel byť návrhár, on si kreslil, vymýšľal, ale teda nikdy nedostal priestor, ale v realite Paolo, ako syn Adolfa, bol nielen návrhár, ale bol aj viceprezident celého Gucci.
Aj to je
čiže
to,
úplne či... iný formát toho vlastne, čo on robil, to bolo.
No, lebo aj v tom filme fakt ho celú dobu iba ukazovali, že ako on sa snažil presadiť svoje návrhy a že všetci ho odmietali a nepočúvali ho. Jeho návrhy sa reálne aj dostali do predaja v tých rokoch koľkých 60-tých aj 70-tých. A dokonca sa hovorí, že Paolo, Giorgio, Aldo a možno ešte aj, keď v tej dobe ešte žil teoreticky aj ich dedo.
Určite ešte. Gucio, no.
Takže aj, že respektíve, keď poviem skrátke, že aj Paolo bol súčasťou tvorby ikonického GG loga. Monogramu, ale toho loga, čo sa na opaskoch používa.
Áno.
Dve interlinknuté G-čka. Že aj pri tom, keď sa to robilo, takže Paolo tam bol súčasťou. Ne, že to vymyslel iba on, ale bol vtedy proste v tom kreatívnom týme. A to sa vo filme nelenže neukázalo, ale oni jeho postavu vykreslili, ako by on bol naozaj retard.
Kompletný. No a všimnite si, že stále nespomíname hlavnú postavu tohto filmu, čo je Maurizio Gucci, čo bol vlastne syn brata Adolfa, Rodolfa.
Áno,
to je ten herec, ktorého sme spomínali, ktorého stvárnil Jeremy Irons, tak jeho syn Maurizio stále tu nehrá žiadnu rolu. Jeho otec je herec a nevenuje sa rodinnému podniku. My sa presuneme do roku 1953, stále sme pred filmom a bavíme sa o otvorení prvého butika mimo Talianska. Otváral sa New York, tam bola akože celkom úspešná scéna z toho presne, jak Adolfo tam behal po New Yorku a učil sa tu japončinu, pretože mu chodili iba Japonci nakupovať do obchodu a tam behal okolo nich končiva, to bolo
to
dobre
bolo,
celkom.
To bolo tam, síce vo filme to bolo už ukázané, že Aldo už mal tú hodnotu pre firmu, že áno, on už dokázal presadiť značku aj v zahraničí, ale práve od tohoto 53. roku, že začala expanzia Gucci mimo Talianska do sveta a potom New Yorku, že hneď nasledoval aj Singapur a...
Áno, a to bolo asi to prisudzované Aldovi aj rozumne, pretože 2 týždne potom, ako sa tento New York otvoril, tak Gucci, Giovan, Batista, Gia Cinco, Dario, Maria, Gucci zomiera.
Presne, a to je ten jeden človek zakladateľ značky. No a teraz sa dostávame, aj to, že kým žil starý tata Guccio, tak asi dokázal tých svojich synov a vnukov držať na úzde, proste však to väčšinou tak býva. No len keď zomrel, tak už v podstate sa dostávame na ten spád, ktorý vykresľuje celý film House of Gucci. Pretože po Gucciovej smrti sa Rodolfo, jeho druhý najstarší syn, rozhodol, že sa viebe na svoju hereckú kariéru a pôjde pomôcť svojmu bráchovi s vedením značky Gucci. To sa aj tak stalo a jeden z jeho takých najdôležitejších prínosov pre históriu aj pre celú značku Gucci bolo, že v roku 67 navrhol dizajn pre kvetinovú šatku, ktorú daroval potom Grace Kelly a ona ju spopularizovala. Dnes je z toho taký ten historický objekt v múzeách značky Gucci alebo hoci kde inde.
Ťažko povedať, či iba historický objekt. Neviem, či si tu niekto spomína takú éru, že bábuška boj, ktorú donesol Ace Brocky, ak sa nemýlim. No, a vrátil to. Presne túto šátku. Dúfam, že pri tomto poste na našom Instagrame kazety podjemník F-Tapes, na ktorý nezabudajte určite dávať follow, pretože ho robíme naozaj pekne, robí ho hlava. A v 74. epizóde, či kedy sme tu teraz, dávam disclaimer, 73.
Strašne si to sničil.
No, tak tam dúfam, že sa odsíte tá fotka, kde je vlastne roky oblečený ako Grace Kelly na jednej Gucci Cruise. On má presne tú kvetinovú šatku a taký ten modrý župan. Na to presne byť, takto mala.
Byť, no.
No však on mal jednoduchú cestu, ten Rudolfo, k tej Grace Kelly, však on bol herec.
Aj to, áno, však vieš. To oni sa museli znamo už z Hollywoodu a z podobných oných určite poznať, čiže nebol to pre ňo problém. A keď hovoríme o tej šatke, tak sme v roku 67 a potom, keď preskočíme iba 5 rokov, tak sa dostávame do prvej dôležitej scény, čo bola v podstate celý úvod filmu.
To House je Gucci. Gro filmu. Viac menej ide
točí
o to.
Točí sa okolo toho, jo. A to je teda Mauriciova svadba s Patriciou Reggiani, teraz Lady Gaga. Tu hovoríme o tom teda, že ten Rodolfov syn, ktorý nebol nejako zahrnutý do fungovania značky.
Doposiaľ sme ho nespomínali.
Až ani, aj, lebo on študoval, on sa proste takisto, jak jeho otec nebol dlhú dobu involvnutý do fungovania Gucci, tak ani syn nebol. A až keď v podstate si zobral tú Patriciu, a jeho vlastný otec ho vydedil, tým pádom nemal už vôbec žiadnu šancu pracovať pre značku Gucci, tak to bolo správne asi zobrazené v tom filme, že Lady Gaga ho donútila, aby išiel za svojím strýkom Aldom a aby ho požiadal teda o nejakú robotu, lebo
no,
úplne, dovtedy akože robil...
Klasická zvárenka, proste vydedíte tatko, tatko vlastne so strýkom podnik, ne, tak obídeš tatka, ideš rovno za strýkom a začneš mu plakať a obhajíš, tatko ma ona, víš.
No, a tu, ale, tu je vec, ktorá vo filme, už teraz dostávame sa do tých všetkých kepinov.
No už sa dostávame do filmu, lebo toto no. Už 1970 už bol film.
No, a teraz 72, tu máme tú svadbu, vydedenie Mauricia a Mauricio s Patriciou zašli za strýkom a požiadali ho, či im nevie dať nejakú robotu. On ich veľmi rád prijal, lebo však, pozrite si film, všetko tam uvidíte, ale táto ďalšia odrážka vôbec nebola spomenutá vo filme a ja si myslím, že je veľmi kľúčová, pretože v roku 74 zomrel syn Guccia, jeden bol, z bratov.
Čo bol brat, ktorý, keď sme si to na začiatku spomínali, tak sme hovorili, že robil pre Gucci.
Áno, to bol tiež ten teraz, čo robil Gucci a to bol ešte manželský. To bol v podstate tretí a zároveň najmladší žijúci manželský syn Guccia a Aidy. Lebo ten štvrtý zomrel a piatý bol Ugo, ktorý bol nemanželský. A teraz tu máme teda tú situáciu, že Vasco zomrel a Rodolfo a Aldo spravili dosť veľký oni.
Spravili finesse, bráško.
Dosť veľký finesse.
Jak rád spomínam, môj obľúbený punchline od Davida Hasla, ktorého týmto zdravíme. Keď ti ringla, prídu finesy. Moja banda ťa tu obesí.
To je pravda. Strašná pravda. Ale no, a tento finesse vyzeral asi tak, že po smrti ich otca si Rodolfo a Adolfo jednoducho len tak spíče zobrali splitli každý. Firmu. Splitli si firmu 50-50. Tým, že Vaskovým, aj neviem vlastne, či Vasko mal nejaké deti, ale pravdepodobne áno, lebo však, jak sme hovorili, Mussolini, to sa tam vtedy tlačili decka. A teda Vaskových všetkých potomkov jednoznačne len tak škrtli, že vy už zo značky Gucci nebudete nikdy nič vlastniť. Rozdelíme si to my dvaja. Rovnako škrtli zo celého závetu a vlastnenia značky aj toho nemanželského syna Uga a aj ich reálnu pokrvnú sestru Grimaldu. Doslova ich takto všetkých vyjebali. Ale tu sa dostávame, nelenže sa teraz teda...
Nelenže sa pohádala to staršia generácia, že vlastne ojebali svojich bratov a sestry.
Čiže Aldo a Rodolfo teda sa dali dokopy, aby ojebali svojich súrodencov. Ale teraz tá tretia generácia Gucci, ktorú predstavovali synovia tejto druhej generácie, pochopiteľne, tak oni sa sťažovali svojemu tatinovi Aldovi, že tatko, všetci tí traja, Giorgio, Paolo a Roberto, že tatko,
ten tvoj brácha Rodolfo sem nabehol len tak z ničeho nič po tom, čo 30 rokov si točil filmy a nestaral sa o našu značku a zrazu má mať akože 50%.
Bracho, je to jednoduchá matematika. Gadže mali nervy, lebo boli traja. Vedeli, že keď tatko zomre, tak si to bude musieť ten 50% povedať traja deliť. Rodolfo mal jedného syna, Mauricia, ten by zobral celú polovicu. Toto. Takže gadže boli proste závislivé.
A to je matematika nepustí, čísla nepustia rovnako. No ale toto bolo teraz v tom filme zobrazené, že iba tak veľmi podprahovo. Lebo boli tam scény, kedy bolo zrejmé, že Aldo a Rodolfo majú medzi sebou nejaký beef. Ale ten beef nepramenil z tohoto. Ten beef, že si splitli firmu, lebo však z toho mali byť práve že kamoši, keď si splitli tatkovú firmu 50-50 a ojebali všetkých súrodencov. Ten beef pramenil z toho, že tí Aldovi synovia ho do takej miery brainwashli, že on síce nechal Rodolfovi tých 50%, že s tým už nejako nebojoval, to bola dohoda, ale on si potajme v podstate založil sub-brand, keď to tak moderne nazvem, značky Gucci, ktorí predstavovali Gucci Perfumes.
Výborný marketingový ťah už na rok 74, alebo teda ak sa stále bavím v tomto roku, niekedy medzi tým 74 a 80. Pretože naozaj parfum, jak sme sa s hlavom bavili pred nahrávaním, je ľahší na výrobu, lebo nie ľahší na výrobu, je lepší do predaja. Nestojí toľko peňazí, high fashion je drahá. Ešte v tom období si nemohol high fashion dovoliť skoro nikto, čo sme boli. Nie sme úplne ešte po vojne, ale tam bola ešte studená vojna potom a akože svet bol otrasený po dvoch svetových vojnách, nebol na to pripravený.
A hlavne parfum nemusíš väčšinou navrhovať 4 krát do roka. No presne tak. Ale tie trendy sa moc nemenia. Stačí mať dobrý parfum, jak Chanel No. 5 alebo Gucci No. 1 a môžeš to seliť 100 rokov v kuse. A výroba je tiež jednoduchšia, však namixuješ toho veľký kotol a iba to dávaš do flakónov a zabališ do papierovej krabičky.
Presne tak, akože výroba je tam asi oveľa jednoduchšia.
Skladovanie, všetko.
Súhlasím. No ale teda Aldo prichádza z Gucci Parfums, kde vlastne 80%, zaujímavé, že prečo iba 80, asi tam možno dal synom niečo, možno, že tam mal nejakého investora tichého spoločníka, ťažko povedať. A tým sa teda prehlbuje tento beef medzi bratmi Aldom a Rudolfom.
A je to, že oni, neviem, či mali už aj predtým medzi sebou beef, možno mohli mať nejaký taký, že Rodolfo sa stal herec a že...
Tak ale hlavne Rodolfo došiel a to bolo 5 rokov, ani ne, to bolo krátke obdobie. Vieš, Aldo makal od malička so svojím otcom na firme a zrazu sa vráti tvoj brat a chce polku firmy.
No, aj ako to, že aj mu ju síce dal, ale no, toto bolo asi také, že OK, dám ti tú polku firmy, ale aj tak si teraz vytvorím v podstate úplne ďalšiu firmu, v ktorej ty nebudeš mať nič.
No a dostaňme sa ale do roku 1980, pretože to je pre mňa
teraz najväčší
fuck up.
Najväčší kepin z celého filmu. Lebo takú šiltovku do piči, ten Ridley Scott ušil.
Lebo toto je zvláštne, lebo Paolo bol vykreslovaný, hovorím, ako taký poloretard, ktorý sa chcel do firmy za každú cenu dostať, ale nevedel sa. Pritom v skutočnosti bol Paolo, teda Adolfov syn, návrhár a viceprezident firmy Gucci. No, lenže dostávame sa do bodu, kedy sa firma delí medzi dvoch bratov a teda prvá polovica sa búri, lebo tam sú na jednej strane traja, na druhej už potom iba jeden. Už rátajú s dedičkom, samozrejme. A v 1980 Paolo spravil veľký move a zakladá si vlastný brand s názvom Gucci.
Toto, lebo on asi, že síce bol súčasťou kreatívneho procesu kolekcii Gucci, ale asi chcel viac. Respektíve on aj v tom filme ukazoval Rodolfovi, že mal také dizajny a všetky nákresy, ale všetci ho s tým odbíjali, že jemu možno občas nejaký, oni povedali dobre, OK, toto použijeme, ale zvyšok si zober. A on chcel proste spraviť celú vlastnú prehliadku. Tým, že bol Gucci a tým, že bol aj právoplatným dedičom po svojom tatkovi, tak si myslel, že má právo na to spraviť si len tak kolekciu. A to si teraz predstavme tak, že je normálne milánsky Fashion Week a Gucci tam prezentuje svoju kolekciu v pondelok a zrazu v stredu po obede je tam Gucci. Až zase Gucci. A že čo to kurva má byť? Že však už mali v pondelok šou, ne?
Bražka, môže on za to, že sa volá rovnaké ako oni?
Daj to. No, síce môže a zároveň môže.
Ja neviem, aký bol vtedy autorský zákon. Vôbec netrúfam si typnúť, aký bol vtedy v Taliansku autorský zákon.
Aj to, že neviem, či mal vôbec na to...
No, trademark.
Paolo trademark, alebo že či to mal pod firmou, alebo že... Alebo dokonca, zdá sa mi, že on aj látky a materiály na tú kolekciu použil tie
z Gucci,
isté.
Áno, jasné.
Lebo však mali tých
istých... Tak a čo by mi myslel, Braško, že...
Máme vlastné dielne, máme vlastný dodávateľ, Čiže on v podstate z toho istého šitu iba ušiel nejaké vlastné dizajny a prezentoval to jak samostatnú kolekciu. Na čo sa samozrejme Rodolfo aj jeho tatko Aldo nasrali a teraz tu je vec, ktorá vôbec nebola vo filme vysvetlená ani ukázaná, že reálne Aldo a Rodolfo vyhodili Paola zo značky z firmy Gucci v septembri 1980.
Bolo mu to treba?
A tým pádom on bol, už nemal vôbec žiadnu možnosť teda byť súčasťou tvorby normálnych hlavných kolekcií Gucci a zároveň teda aj prišiel o svoj job ako viceprezident firmy Gucci. V tom filme bolo ukázané, že aj to, keď prejdeme teraz na rok 83, tu sa dostaneme do toho prepojenia s tým filmom, ako to bolo zobrazené. Lebo v roku 83 zomrel Rodolfo, Mauricio Tatino, a Mauricio sa tým pádom stáva spolumajiteľom značky Gucci. To znamená, že 50% vlastní Aldo a 50% vlastní Mauricio, už ako dedič. No a v tom filme bolo ukázané, že Mauricio s Patriciou si vymysleli taký diabolský plán, že povedia Paolovi, že mu dovolia spraviť si vlastnú kolekciu, ale že za to chcú, aby im pomohol zosadiť z riaditeľskej pozície svojho tatka, Alda.
Áno.
Čo sa aj vo filme ukázalo, že Paolo teda nasničoval tatka daňovákom, tatka zabrali do basy a Mauricio sa tým pádom stal hlavným riaditeľom značky Gucci. Aj keď ešte vtedy nemal všetky percentá. Čo sa stalo ale v skutočnosti?
Ale on nikdy vlastne nemal všetky percentá, Mauricio. On mal vždy iba akože tú dostačujúcu nadpolovičnú väčšinu, aby dokázal viesť tú firmu.
Presne tak. Čo sa ale stalo v skutočnosti bolo, že tá Paolova kolekcia vznikla už dávno predtým, než bol vôbec Mauricio vo firme. Čiže Mauricio s Patriciou nepresvedčili, proste nenalákali toho Paola na to, že dáme ti vlastnú kolekciu, keď nám pomôžeš sničnúť tvojho tatka.
On bol skôr proste ukrivdený, chudák Paolo, že bol teda vykopnutý v septembri 1980 z Gucci a preto sa teda išiel takto pomstiť otcovi a Mauriciovi to geniálne zahralo do karát, pretože Paolo už tiež teda tým, že nebol veľmi vo firme, nemohol navrhovať, nemal peniaze, tak ho aspoň Mauricio vyplatil, odkúpil od neho dostaču percenta na to, aby sa stal výhradným majiteľom.
Že aby mal nadpolovičku väčšinu. Čo znamenalo, že od neho
mohol vyhodiť Alda.
Áno, ale to znamenalo reálne, že stačilo, keď Paolo predal Mauriciovi 1% zo svojho podielu. Tým pádom Mauricio mal 51% a mohol Alda ako neviem koľko percentného má spolumajiteľa len tak vyhodiť.
A nielenže ho teda vyhodili toho Alda, ale ešte sa im podarilo ho aj zavrieť do basy, aby sa nemohol brániť, chudák starý. Tak a 1986 si ide Aldo sadnúť do väzenia za daňové úniky.
No a Paolo, tým, že on už v reálnom svete, v tom filme to zase bolo vykreslené nejako ináč, a to sú aj tie momenty, pri ktorých sa cítiš tak, že čo sa to tam vlastne stalo, kurva, že iba tam dali, že o 5 rokov neskôr
no,
a nejaké to je pomýlené, popletené, lebo to proste nevysvetlili dobre a nespravili tomu dobrý timeline. Alebo si možno nemohli dovoliť tomu spraviť presne taký tak dobrý timeline.
Ale my sme si dovolili spraviť naozaj lepší timeline, ako spravil Ridley Scott.
No a teda 86 ide Aldo do basy. Paolo síce možno chcel ešte navrhovať, ale asi sa rovno aj vyjebal na to navrhovanie ďalších kolekcií vlastných a on tam mal potom ešte nejaké deti a rozvody a veľké alimenty platil, čiže on všetky peniaze, čo mal, jednoducho rozjebal a zároveň potom svoj zvyšný podiel, teda čo ešte mal v značke Gucci, predal spoločnosti Invest Corp,
ktorá tam bola vykreslená normálne.
Z toho Bahrajnu tí týpci.
Áno, to bola vlastne spoločnosť, ktorá neskôr zachránila firmu Gucci. K tomu sa dostaneme. V 1989, kedy u nás sa deje nežná revolúcia, Aldo Gucci zomiera.
No ešte počkaj vlastne, on, že Aldo sa vrátil z basy, lebo on síce v 86. išiel do basy, ale on dostal iba jeden rok a jeden deň.
Áno.
Takže on sa 80, jak to 7?
7 vrátil z basy, odpredal ten podiel Invest Corpu.
Lebo sa dozvedel, že jeho syn predal tú svoju časť,
to znamená,
a zistil, že už má fakt iba pár percent a že Mauricio má 51 a Invest Corp má neviem 20 a že ja už tu som v podstate zbytočný, že už to je celé v piči, tak dobre, predám to
starý
aj ja.
Bol.
A už som starý.
Odsedel si.
A odsedel som si.
Tak
predal to a rok si užil peniažky, potom v 89. zomrel a tým, že zomrel, tak sa v podstate alebo respektíve už v podstate pred jeho smrťou, po tom, čo predal tie svoje percentá, tak značku Gucci 50-50, alebo teda no, CCA 50-50.
Akože, vlastne, možno, že ani nie CCA, lebo v tom 89. ten Invest Corp, ak sme sa aj bavili, tak Mauricio mi ste percentá dával, aby oni, akože, aby si zvyšoval silu tej firmy. Áno. Aby rástla na hodnote a na sile.
Aby mal s tým pracovať.
Čiže v 89. po Aldovej smrti je 50% majiteľom Mauricio Gucci, 50% Invest Corp.
No, len tady bol tiež taký prevrat trochu v myslení, lebo pôvodne to bolo, že Mauricio presviečal Invest Corp, aby investovali do jeho značky Gucci. Ano. No ale im, aj to bolo dobre zobrazené v tom filme, že oni rýchlo pochopili, že aký to má potenciál, aj keď z začiatku boli ešte takí, že neboli si istí svojim rozhodnutím, ale rýchlo to pochopili a zmenili názor a on si išiel svoj sen toho, že vlastním Gucci, som tu už jediný pokrvný dedič.
Áno.
A som v tom spolu s investormi, rozhadzoval peniaze napravo na labo, tam Lamborghini, tam ona hen taká vila, hen také vecičky, gauč za koľko to tam, za 200 tisíc, za koľko
za,
povedal?
Za 300 tisíc, za to boli líry, brácho, my nevieme, aká je cena.
Alebo bolo to v lírach,
všetko? To boli líry, no, takže okay. Ešte boli v Taliansku líry, ešte neexistovalo.
A proste, no, že rozhadzoval peniaze len tak hore-dole. No a v tom momente zrazu ten Invest Corp trochu zmenil svoj plán, lebo z toho, že chceme byť iba spoluinvestormi firmy a si uvedomil, že koľko máme tu toto debila, on nejak moc rozhadzuje.
Ale
čo keby sme sa na ňu úplne vyjebali a zoberieme to celé pod svoje krídla.
No, lebo on všetko to, čo si kupoval, tak jebal do nákladov a to proste akože on všetko vlastne, čo boli pre neho veci, tak si jebal na náklad, že on to nebude vlastne hradiť.
Len takže Lambo, Countach, jasné, no, bez DPH.
Tak si to jebal všetko na náklady a to sa spoločnosti prestalo páčiť, to znamená, že v roku 92 ho Invest Corp žaluje kvôli teda zatajovaniu informácií, to znamená, že on nikomu nič nehovoril, písal to všetko na náklady a potom sa čudovali, že kde sú tie love.
No a ono ako, tým ako žalovali, síce neúspeli priamo, ale
minimálne z neho vyťahli to, čo chceli a to bola jeho 50% na vlastnická
časť. A to máme zároveň aj to obdobie, ktoré tiež sa tam potom trochu tak ten timeline kurví v tom filme, lebo v tej dobe už keď sa žalovali medzi sebou a toto, tak to bola rovno tá doba, kedy tam bola tá prehrádka Toma Forda prvá a naozaj veci išli zrazu lepším smerom.
Áno,
a to bol úplne to nový kabát pre celú onu, pre celú firmu Gucci. A ten kabát, ktorý doteraz proste, že sa ešte o tom pomyselný kabát, o ktorom sa hovorí, že proste jedna z najlepších air. V podstate aktuálne druhá najlepšia, lebo tak
Alessandro Michala to zjedol.
Strašne, strašne zajebal veľký level. A ešte tam bola aj Adela Banášová, vstupuje do hry.
Áno, áno.
Presne, lebo
preto Mauricio Gucci už, jak je vykokotený z peňazí, nevie čo so sebou, tak si našiel novú partnerku.
No, respektíve staronovú, lebo že on s touto Adelou, že už sa poznal z detstva a aj to bolo, jak to bolo zobrazené vo filme, tak normálne, že v realite to bolo ešte o niečo krutejšie z jeho strany, lebo že on sa doslova iba že zo dňa na deň zobral, išiel niekam do piče a na druhý deň došiel za to Patriciou nejaký jeho kamoš, alebo možno ten... Jak sa volal?
Domenico.
Domenico, jak to bolo zobrazené vo filme, a že len tak jej povedal proste, že rozvod.
Že ani to neriešil s ňou ono osobne, ale proste, že už sa mu nechcelo ani sa s ňou baviť, tak to nehal celé tak. Akože krúte, bol tam potom na konci už vykreslený ako taký sociopat, ale stále tam hovoril to angličtinu s talianským prízvukom, takže sa to nedalo až tak brať vážne. No a každopádne teda v 93. aj napriek nevydarenému súdnemu konaniu sa podarilo Invest Corpu odkúpiť zvyšných 50% od Mauricia Gucciho a teda sa stáva výhradným vlastníkom firmy Gucci. Dostáva značku zo sračiek a z bankrotu, ktorý hrozil. Čiže toto bolo sľubné obdobie, kedy už sa bavíme o zmienovanom Tomom Fordovi a ideme ďalej Tomovi Fordovi.
No a teraz tu máme teda, že síce už nebol Mauricio majiteľom, alebo že nemal žiadne percentá v značke, ale ešte neviem tiež, či bol iba zamestnaný, alebo či bol tiež nejaký ešte viceprezident, alebo čo presne. To odpustite mi prosím, že toto neviem teraz. Ale to bolo to obdobie, teda už kedy mal tú novú priateľku a tá Patricia sa
zbláznila.
Doslova, že zbláznila sa z toho, lebo tak v jej prípade, aj to, že mnohí ľudia pochopili ten film, že ona sa zbláznila z tých love, Práve, že Mauricio sa zbláznil z love.
A ona sa zbláznila do neho príliš.
A Patricia mala iba zlomené srdce. No. Čiže preto si zavolala tam tých oných zabijakov. Aby
ste boli veľmi nešťastní na tiež v tom filme.
Aby mu dali one dve dávky olova.
No a teda prejdeme do roku 95, kedy sa Gucci dostáva na burzu.
To, lebo ten Investcorp, samozrejme zase, keď hovoríme o investičných firmách, takisto je už viackrát zmieňovaný Carlyle Group.
Carlyle Group.
Dal som to. Tak ten, keď príde...
Ešte Eurázia sme spomínali teraz. Eurázia,
áno. Tak tí, keď prídu proste do takejto firmy, tak prvá vec, čo spravia, OK, upracame to tu, čo funguje, ostane a zlepšíme to, čo nefunguje, hneď do piči, vyhodiť staré, premalujeme, bam, 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 bim, bam, bom.
To sú investičné spoločnosti, tam nemajú nejaký cit k tej značke, oni chcú točiť peniaze.
No a to isté spravili aj u značky Gucci s tým, že už mali toho Toma Forda rozbehnutého, čiže ideálny prípad na to proste všetko vyleštiť a kopnúť do toho a ideme naplno. S tým, že sa im to aj podarilo a doslova za 2 roky tú značku dostali na úplne inú úroveň, než bola predtým, že z červených čísel zrazu už sme boli renomovaní, mali sme hype a už to vyzeralo dobre. A vtedy v 95. okrem toho, že zrazu zastrelili len tak Mauricia, tak spravilo ten Investcorp veľké rozhodnutie a to bolo také, že chceli vstúpiť, aj respektíve vstúpili s firmou Gucci na burzu. Vyčlenili si 30%, ktoré boli ochotní predať akcionárom vo forme nové akcie.
Akcie, hej. Vtedy mala firma hodnotu 135 miliónov.
135 miliárd.
Miliard, pardon.
Tak, 135 miliárd. A aj to dokonca neviem, či bolo správne uvedené na konci toho filmu, ak už tam boli iba akože text, že čo sa stalo a toto. No. Ale zase to je také, že tu už si normálne som ochotný akože benefit of the doubt, že či ja mám lepšie zdroje, než mal Ridley Scott.
A Bráško, v zastúpení ja by Gucci. Som toto ani neriešil, lebo my máme určite lepšie zdroje, ako Ridley Scott. My sa poznáme s Virgilom Ablohom.
A ďalšia vec je, že keď ten film reálne vznikol aj pod patronátom značky Gucci, tak oni sa určite nebudú pod Keringom a pod týmto chváliť nejakým tým, že ako sme tam tie milióny riešili a že sme vstúpili na burzu. To sú tie veci, ktoré sa nespomínajú oficiálne, pochopiteľne. No ale teda pravda je taká, že vstúpili na burzu v 95. 30% firmy začali predávať akcionárom a že vraj jedna akcia stála $22. Po tých akciách, že bol taký ošial, že sa to nielenže rýchlo vypredalo, ale v úvodzovkách, v streetwearovom pojme, sa tie akcie začali hneď resellovať, však na burze proste začalo sa to točiť a v priebehu pár, neviem, mesiacov, že sa tá hodnota jednej akcie vyšpahala z $22 na 360 koľkosík dolárov.
To znamená, že o rok na to, od toho 95. v 96. malo 51% Investcorpu, to znamená, že to, čo im ostalo z toho 100% dielu Gucci, tak to malo o rok na to hodnotu 300 miliard. To znamená, že boli raz tak drahí na polku ako predtým. Čo
to, oni doslova, že oni predali polku firmy, ale to, čo im ostalo, zrazu zdvojnásobilo svoju hodnotu. Čiže to je tá vec.
Štvornásobilo.
Čak, ale oni... 135,
ale 135 malo 100% Gucci.
Áno, jak to bereš, áno. Čiže zrazu menej percent malo väčšiu hodnotu.
Matematika všeliak. Toto. No dobre, priatelia, rozhodne vás neodhovárame od toho, aby ste film navštívili. Ako náhle to bude situácie umožňovať, zoberte sa do kina a pozrite si House of Gucci. Je to kúsok histórie, ktorý sa oplatí vidieť. A hlavne buďte všetci zdraví asi v tejto situácii, čo sme mohli hovoriť už aj predtým, ale teraz je to asi najviac vyhrotené za posledné obdobie. Klasické Vánoce, ty kokot.
Mentálne zdraví. Fyzicky to dáš.
Fyzicky to dáš určite, mentálne si daj, presne tak. A Patreoni, ďakujeme, že nás supportujete. Nezabúdajte na to, že my sme vám už svoj špeciál doručili a doručili sme vám ho v útorok. Pre všetkých, ktorí Patreon nemajú, tak v útorok sme spravili memorable pre Virgila Abloha, rest in peace, stále v našich srdciach. To znamená, že to bola naša odmena pre vás na Patreon. Snažíme sa to nejako ozvlášňovať. Mali sme tam aj hostia, Bandia, ktorého týmto zdravíme takisto. No a my máme teda špeciálky, ktorú sme na Patreon doručili. Nezabúdajte, že čítame všetky vaše komentári a poll, ktorý píšete na Spotify. A teda hlava to tu už minule spomínal, že najviac hlasov má...
Ale najviac hlasov za najbližšieho hostia dostal náš milovaný Tyščinko.
Ale ešte nič není stratené, lebo sme iba na 73. Kazujete... Čiže ešte stále môže niekto prehlasovať týščinka.
Kľudne, čiže reagujte, čo chcete vidieť, čo chcete počuť. Keď sa dá, tak si to snažíme čítať, aj vám odpovedať.
Aj vám vyhovieť.
Aj to pobiehame a chceme vám samozrejme vyhovieť. Robíme to pre seba aj pre vás.
Presne tak, ale najmä pre vás. Modná Wikipedia do tvojich uší každý štvrtok podvečer. Všetky streamovacie služby. Nezabúdaj na náš Patreon, Instagram a samozrejme na nás. Robíme to pre vás, pre nás. A ja som Šajmo.
Moje meno je Hlava, maj sa pekne.
Maťko, díky.